ท่าน ที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายการบรรยาย เป็นครั้งที่11นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าความพอใจในศาสนา ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นหัวข้อที่เนื่องกันมาตามลำดับดังที่ได้ปรารภแล้วในการบรรยายครั้งแรกสุด โดยที่ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าการเข้ามาบวชนี้ได้ชิมอะไรมากขึ้น รวมทั้งความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นด้วย แต่เดี๋ยวนี้เรามาแยกหรือว่าเราแยกเอาออกมาพิจารณากันเป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรียกว่าความพอใจในศาสนาถ้าในที่สุดก็จะรู้ได้เองว่าเรามีความพอใจในศาสนามากขึ้นหรือเปล่า ในการที่ได้มาบวชครั้งหนึ่งนี้เราพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนามากขึ้นหรือเปล่าเนื่องจากมันเป็นการบวชเพียงชั่วคราวก็ต้องดูกันเป็นพิเศษ ในระยะอันสั้นนี้ถ้าว่ากันโดยที่จริงแล้วไอ้การพอใจในศาสนาที่แท้จริงนั่นมันต้องผ่านการปฏิบัติหรือขึ้นอยู่กับการปฏิบัติในศาสนานั้นแล้วจึงได้รับจึงจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลของการปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราทำได้มากเพียงแต่เรื่องของปริยัติคือศึกษาเล่าเรียนที่นิพพิจารณาแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความพอใจได้เหมือนกันแต่ไม่ลงรากฐานอันมั่นคงเหมือนกับว่าได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วตามสมควรนี่จะเห็นได้ว่าความพอใจก็มีอยู่เป็นหลายชั้นพอใจเพราะว่ามันดูเข้าทีอยู่เว้ยอย่างนี้มันก็พอใจได้หรือถึงกับว่ามันอาจจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ในอนาคตนี่มันก็พอใจได้แต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมนั้นจนได้รับผลเป็นความสุขนี่เป็นความสะอาดความสว่างความสงบอะไรที่มันมากออกไปนั่นแหละความพอใจนั้นจึงจะแท้จริง ความพอใจในศาสนา เป็นสิ่งที่ต้องดูกันในหลายแง่หลายมุมอย่างนี้ในชั้นแรกจะพูดถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของความพอใจในศาสนาก่อนตามวิธีของการโฆษณาชวนเชื่อ นี่ขอแทรกเป็นพิเศษก็บอกกล่าวให้ฟังเป็นพิเศษว่าตามที่ผมได้สังเกตมาตลอดเวลาหลายสิบปีในการเทศในการสั่งสอน ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรที่จะให้เขาสนใจมากที่สุดนั่นจะต้องพูดถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นก่อน เหมือนกับโฆษณาขายของที่จะไปมัวตั้งต้น ตามลำดับของเรื่องว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรจากอะไรเขาจะไม่ค่อยสนใจหรือถ้ายาวนักก็ง่วงและหลับไปซะก่อนไม่สนใจในเรื่องที่เรากำลังจะพูดพระเนรองค์ไหนมาอยากจะเทศให้คนสนใจมากสนใจไปตั้งแต่ต้นแล้วก็พยายามพูดให้เขาเกิดมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เขากำลังฟังกำลังจะฟังนั่นแหละนั่นผมจึงได้วิธีที่จะพูดถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นก่อนซึ่งดูมันก็ขวางกันอยู่กับหลักทั่วๆไปที่เขาใช้ถือกันอยู่ในหมู่นักปราชญ์แม้แต่พระพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงเรื่องอริยสัจท่านก็ตรัสเรื่องทุกข์ซึ่งไม่น่ารักน่าพอใจเลยก่อนแล้วก็สาเหตุของมันตรัสความดับทุกข์และวิธีถึงความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องเฉพาะที่ว่าท่านพูดกับคนที่ต้องการจะดับทุกข์ไม่ได้ยกเอาเรื่องประโยชน์ของการดับทุกข์เรื่องนิพพานมาพูดก่อนจึงไม่รวมอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ที่เราจะโฆษณาพระธรรมบทหนึ่งข้อหนึ่งเป็นข้อไป การพูดถึงเรื่องความดับความทุกข์ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวก่อนไม่ใช่คนอยากจะดับทุกข์นี่มันก็เป็นปัญหาหนึ่งและวิธีของท่านก็ยังมีการพูดจาแวดล้อมในขั้นริเริ่มมาอีกหลายอย่างกว่าจะได้พูดกันเรื่องความทุกข์พูดถึงเรื่องความสุขที่มันหลงกันอยู่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็แสดงโทษของสวรรค์แสดงอานิสงส์ของการออกมาจากสวรรค์นั่นนั่นมันจึงมาพบปะกับปัญหาเรื่องความทุกข์โดยตรงแต่พวกเราคงจะไม่มีโอกาสที่จะพูดทำนองนั้นโดยมากก็จะพูดโฆษณาพระธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นบทไปให้ละเอียดละออชัดเจนเต็มที่แล้วก็จะดึงไปหาการปฏิบัติเพื่อได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะข้อนั้นนั้นสิ่งที่จะพูดเพื่อจูงความสนใจในความปรารถนานะครับมันก็จะต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์ของธรรมะข้อนั้นหรืออยากจะแนะเลยไปเป็นการแถมสักหน่อยหนึ่งว่าอย่าพูดคราวเดียวให้มันหลายเรื่องนักผมฟังดูที่มาฝึกหัดการเทศการแสดงธรรมกันเป็นประจำคืนรู้สึกว่าข้อบกพร่องส่วนใหญ่ที่สุดก็คือพูดคราวเดียวมันหลายเรื่องเนาะ ทำไมจึงไม่พูดแต่เรื่องเดียวให้มันละเอียดละอ่อหรือมันชัดเจน นี่เป็นหลักที่ผมถือปฏิบัติว่าจะพูดทีละเรื่องให้หมดทุกแง่ทุกมุม เพื่อเกิดความสนใจในเรื่องนั้นก็จะพูดถึงประโยชน์ต้องสิ่งนั้นก่อนเสมอสำหรับการพูดให้ฟังในฐานะเป็นวิชาความรู้นี่มันก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นการเทศเป็นการแสดงธรรมตามแบบตามประเพณีแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งกัน แม้ว่าโดยหลักทั่วไปจะคล้ายกันในข้อที่ว่าพูดจูงใจไปให้จนถึงที่สุดให้เขาพอใจที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเป็นการเทศแล้วก็จะต้องให้จบลงด้วยความน่ารักน่าพอใจน่าเลื่อมใสของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์หรือจะสรุปว่าความน่าพอใจในของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองเพราะว่าพอเทศจบลงไปทายกทายิกาเขาก็สาธุการสาธุพุทธสุโคทิตาสาธุธรรมัตสุธรรมัตตาสาธุสังฆสุปฏิปติที่นี่คนเทศมันจบลงด้วยการยกยอตัวเองแล้วมันก็จะเข้ากันได้อย่างไรกับคำสาธุการที่เขาสรรเสริญคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ นั่นถ้าใครจะเทศเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันจบลงด้วยนี่มันเป็นประโยชน์หรือเป็นคุณหรือเป็นลักษณะของพระพุทธธรรมประสงค์สิ่งต่างๆมันจึงสำเร็จประโยชน์ลงในลักษณะอย่างนี้นี่พอเอวังก็มีในประกาศฉันนี้ชาวบ้านเขาก็สาธุพุทธสุโคทิตามันเข้ารูปกันมันกลมกลืนกัน ควรจะระวังกันทั้งอย่างนี้นี่เอามาพูดให้ดูมาพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างว่ามันจะต้องกลมกลืนกันกับผู้ฟังทั้งเบื้องต้นทั้งตรงกลางทั้งเบื้องปลายนี่ถ้าเราพูดธรรมะจริงมันจะมีลักษณะน่าพอใจน่าเลื่อมใสน่าบูชาจริงเหมือนกันเช่นเดี๋ยวนี้เรากำลังจะพูดเรื่องความพอใจในศาสนาถ้าศาสนาเป็นที่น่าพอใจถ้าพูดให้เห็นชัดคนก็จะเกิดความพอใจในศาสนาท่านใครจะสาธุว่าสาธุในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อโหพุทโธอโหธัมโมอโหสังโฆมันก็ยังข้าวรูปกันอยู่นั่นเองทีนี้ก็จะพูดถึงประโยชน์หรือค่าหรืออานิสงส์ของความพอใจในศาสนา เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้สนใจที่จะมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือว่าจะเพิ่มเติมจากที่มันมีอยู่แล้ว ความพอใจในศาสนาก็คือความพอใจในธรรม จะเรียกว่าความรักก็ยังได้มันรักพระธรรมมันรักศาสนา จะเชื่อว่าความภักดีในพระธรรมก็ยังได้อยู่อีกเองก็ต้องมีความเชื่อทั้งหมดทั้งสิ้นก็ เพราะมันพอใจนั่นแหละเนี่ยถ้ามันมีความพอใจความรักความเชื่อลงไปในศาสนา มันก็จะมีประโยชน์ตามมา อย่างที่จะเรียกว่าพรรณนากันไม่หวาดไหว ถ้าอุปมาตามแบบของคนโบราณก็หมายความว่าพูดกันไม่จบพรรณนาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้มีปากพันปากพันในปากมีพันลิ้นพูดกันตั้งกับตั้งกันมันก็ไม่สิ้นสุดคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าคุณของพระธรรมที่มันมาอยู่ในรูปของศาสนา อย่างแรกที่สุดซึ่งเรียกว่าขั้นต่ำที่สุดก็ได้ความพอใจในศาสนานั้นจะทำให้มีความสุขเกิดขึ้นทันตาเห็นคือทันควันทันในขณะนั้นอย่างหนึ่งแล้วเป็นแน่นอน ถ้าเราไม่รู้สึกเป็นสุขอิ่มอกอิ่มใจแล้วอย่าเพ้ออวดตัวเองว่าเราพอใจในพระธรรม หรือในพระศาสนาเลยถึงกล่าวอย่างกำปั้นทุบดินไม่มีผิดว่าถ้ามันมีความพอใจในพระธรรมจริงก็จะเกิดความสุขขึ้นมา ในทันควันนั่นเองจริงเหมือนกันนี่ก็เป็นกำไรในเบื้องต้นกำไรที่แน่นอนที่ไม่อาจจะผิดพลาดได้ขอให้ไปสังเกตดูทุกท่านถ้าพอใจในอะไรจะเกิดความสุขจากสิ่งนั้นแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีเดี๋ยวนี้เราพูดถึงศาสนาหรือพระธรรมถ้าพอใจจะรู้สึกเป็นสุขชนิดที่แปลกจากที่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งบางทีก็จะถึงขนาดที่เรียกว่าพูดไม่ถูกบอกไม่ถูกคือมันเป็นความสุขที่ประหลาดหรือว่าสูงสุดอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียก นี่เป็นของที่ให้ก่อน นี่ข้อถัดไป มันทำให้เกิดการก้าวหน้าตามทางของธรรมะตามที่มันควรจะก้าวหน้า เดี๋ยวนี้เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าเรายังไม่ก้าวหน้ากี่มากน้อยยังก้าวหน้าไม่ถึงที่สุดยังมีจะต้องก้าวหน้าอีกต่อไปนั้นต้องมีไอ้สิ่งได้สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นให้ก้าวหน้านั้นความพอใจในพระศาสนานั่นเองจะเป็นเครื่องถ้าไม่เกิดความก้าวหน้าที่เราชอบพูดเป็นสำนวนเทศว่าเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วเป็นความเจริญของมนุษย์ชนิดที่แท้จริงที่ควรจะเป็นไป จนกว่าจะถึงที่สุด แต่เราเรียกว่าความก้าวหน้าในทางธรรมเพราะว่าความก้าวหน้าในทางเงินทางของทางทรัพย์สมบัติทางโลกนั้นมันมีอยู่ส่วนหนึ่ง ไม่ได้มาพูดในที่นี้เดี๋ยวนี้พูดถึงความก้าวหน้าทางจิตทางวิญญาณหรือความก้าวหน้าตามทางธรรมอย่าให้คนนั่นมันตกจมลงไปอยู่ใต้อำนาจของความเจริญของวัตถุ ซึ่งมันยั่วกิเลสมันสร้างกิเลสถ้ารู้ไม่ทันมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นก็เป็นการเสียหายไม่ใช่ความเจริญจึงมีความรู้ทางธรรมช่วยกำกับหรือป้องกันเอาไว้ไม่พลาดลงไปเป็นธาตุของวัตถุ นี่ก็เป็นเครื่องรับประกันในความปลอดภัยนี่ก็ก้าวหน้าเรื่อยไปในทางของจิตใจตามที่ว่าจะไปได้กันถึงไหนซึ่งทุกคนก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วว่ามันไปถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานโดยสมบูรณ์ เนี่ย2ข้อนี้ที่กล่าวมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องกว้างๆเป็นหลักกว้างๆทั่วๆไป ทีนี้ข้อต่อไปอยากจะระบุให้แคบเข้ามาเพราะความพอใจในธรรมในศาสนานั้น เกิดผลแก่จิตใจโดยเฉพาะคือทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัสสัทธิแล้วก็สมาธิแล้วก็ญาณหรือปัญญาทั้งหลายถ้ายังไม่เคยทราบ ก็จะบอกให้ทราบคือบางคนไม่เคยได้คุ้นเคยกับไอ้หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ไอ้หลักธรรมะที่เกี่ยวกับจิตใจโดยทั่วไปในพระพุทธศาสนานั้น มีหลักสำคัญอยู่ตอนอยู่อย่างหนึ่งตัวจะต้องกระทำไปกระทำไปถึงขนาดที่เรียกว่ามีปีติในธรรมนั่นเกิดขึ้น ถ้าปีติในธรรมเกิดขึ้นแล้วมันแน่นอนที่จะเกิดปัสสัทธิ คือความสงบระงับลงแห่งสิ่งฟุ้งซ่านกระวนกระวายทั้งหลายด้วยอำนาจของปีตินั่นเองนั้นจึงจะเมื่อมีปัสสัทธิแล้วก็จะมีสมาธิที่ต้องการอย่างยิ่งอะไรก็จะสำเร็จด้วยอำนาจของสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นไปโดยอัตโนมัติน่ะไม่ยากนักคือปัญญาหรือญาณความรู้ตามที่เป็นจริงให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าดูถูกหรืออย่ามองข้ามสิ่งที่เรียกว่าปีติคือผมกล้าท้าให้ใครที่ยังไม่เชื่ออย่าสงสัยอยู่ก็ไปสำรวจดูเองในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกหรือในแนวการปฏิบัติอะไรก็ตามจะพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติเนี่ยมาขั้นตอนอยู่ตรงที่จะดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วกับสิ่งที่มันติดตันอยู่เบื้องหลังด้วยการเริ่มต้นการเริ่มต้นอย่างเป๊ะๆปะปะไม่เป็นที่พอใจมันก็มีหยุดระยะหนึ่งเป็นระยะยาวซึ่งจะปฏิบัติอะไรก็ตามใจ ถ้ามันไปจนถึงขนาดที่เกิดปีติในธรรมนี่เป็นจุดหลักเขตปันแดนที่ว่าจะแน่นอนในการที่จะบรรลุธรรมะที่สูงต่อไปข้างหน้าอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถ้ามีปีติก็มีปัจจัตติมีสมาธิมีอุเบกขาหรือมีปัญญาหรือมีสิ่งที่เป็นความเจริญในทางธรรมโดยสมบูรณ์ช่วยจำคำว่าปีติว่าถ้ามีปีติในธรรมก็จะรู้สึกเป็นสุขนั้นในขณะที่รู้สึกเป็นสุขนั้นจะง่ายที่สุดในการที่จิตจะเป็นสมาธิอย่างที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้เองว่าถ้าจิตใจของเราขุ่นมัวอาร้อนกระวนกระวายนะมันก็เรียกว่าตายด้านอยู่ที่ตรงนั้นนะแต่ถ้าเราพอใจมีความพอใจอะไรก็พอใจรู้สึกพอใจรู้สึกสนุกสนานไปหมดความคิดก็โปร่งอะไรก็ดีก็มีความสุข คิดอะไรก็ทะลุปูโปร่งไปหมดอย่างนี้เป็นเรื่องที่คนโดยมากก็มีอยู่เป็นประจำวันไปสังเกตดูตัวเองเพราะว่าจะไปดูคนอื่นนั้นไม่สำเร็จอ่ะแล้วก็ไม่ลึกซึ้งเท่าดูตัวเองวันไหนโปร่งใจสบายใจแล้วก็ดูให้ดูอีกสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปีติพอใจอิ่มใจในตัวเองหรือในธรรมะนั่นแหละมันมีอยู่ด้วย ตอนนั้นถ้าจะทำสมาธิก็เป็นสมาธิจะคิดเรื่องยากลำบากอะไรก็คิดออกเป็นว่าเล่นเจ็บแหลมความพอใจในศาสนานั่นเป็นปีติที่สูงสุดหรือว่าเป็นปีติที่กว้างขวางมีเป็นปีติที่มั่นคงเป็นปีติที่ใช้ประโยชน์ได้รอบตัว นี่เจาะจงลงไปอย่างการปฏิบัติทางจิตใจโดยเฉพาะการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลทำได้ดีก็มีปีติถ้าปีติดีก็มีสมาธิสมาธิดีก็มีปัญญา ความพอใจในศาสนาก็รวมอยู่ในข้อนี้คือข้อที่ปีติในธรรมะนี้ ที่ดูต่อไปอีกความพอใจในศาสนานั้นถ้ามันเป็นความพอใจแท้จริงมันก็จะทำให้ไอ้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นปลอดภัยเป็นแน่นอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยคือว่ามันยังไม่ถูกต้องและมันไม่แน่ว่ามันจะเดินไปตามทางที่ควรจะเดินคือมันจะเดินไปในทางที่ไม่เป็นมนุษย์เสียเรื่อยจนกว่าเมื่อไรจะมีความพอใจในธรรมหรือในศาสนาความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นก็รับประกันได้อย่างที่เรียกว่าถ้าถึงพระโสดาบันก็รับประกันได้ว่าต้องถึงนิพพานในกรณีนี้ถ้าเรามีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยแท้จริงก็จะรับประกันได้ว่าความเป็นมนุษย์ของเราต่อไปนี้จะปลอดภัยแ คือจะไม่ตกต่ำลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาเพียงเท่านี้ก็ดูจะพอแล้วเพราะความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นมันแน่นอนนะปลอดภัยแล้ว เพราะมีความพอใจในสิ่งที่ได้รับศาสนาทีนี้จะแถมด้วยข้อสุดท้ายที่เป็นข้อที่ว่ากว้างขวางที่สุดถ้ามีความพอใจในธรรมะในศาสนาแล้วมันจะห้ามกันในความชั่วทุกชนิดเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างแยกออกดูเป็นส่วนตัวและส่วนสังคมปัญหาในส่วนสังคมก็เรื่องการบ้านการเมืองกระทั่งเรื่องของโลกสถานการณ์ต่างๆเต็มไปด้วยความชั่วที่ปรากฏอยู่แต่แสดงออกมาเป็นผลคือความเดือดร้อนความระส่ำระสายมีอยู่ทั่วโลก เพราะมนุษย์ในโลกโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้มิได้พอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะพวกคุณที่เพิ่งจะเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวแล้วยิ่งมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาน้อยมาก น้อยกว่าปู่ย่าตายายอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้หรือว่าจะมองกันให้ทั้งกว้างไปทั่วโลกก็กล่าวได้อย่างนี้เหมือนกันพวกฝรั่งมั่งค่าอะไรที่ไหนก็สุดแท้ที่เคยนับถือศาสนาของตนของตนก็เสื่อมลงในส่วนที่ว่ามีความพอใจในศาสนาเพราะว่าถูกดึงไปในทางของเงื่อนหนังหมดนี่จึงมีผลไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาคือผลความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่มีศาสนาก็ต้องเห็นแก่กิเลสไม่ได้เห็นแก่ศาสนาก็ต้องเห็นแก่กิเลสไม่เห็นแก่ธรรมะก็ต้องเห็นแก่กิเลสมันจึงมีอาการการเห็นแก่กิเลสเนี่ยมากขึ้นในโลกนี้แล้วก็มีความก้าวหน้าไปตามวิธีทางที่จะเป็นทาสของกิเลสซึ่งผมไม่เห็นด้วยหลายหลายอย่างในความคิดของคนสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองที่ได้พูดกันมาบ้างพอสมควรแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่ก็ขอย่อย้ำแต่ใจความอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยชนิดที่ของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนที่มันมีกิเลสที่มันไม่พอใจในศาสนาแล้วนั่นก็คือวินาศของโลกนั่นเองคือความวินาศของโลกนั่นเองนั่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่เห็นแก่ตัวเพื่อก็มีประโยชน์ของตนหรือมีประโยชน์แห่งพรรคพวกของตนนั่นแหละเป็นใหญ่ ไม่ใช่มีประโยชน์ของประเทศชาติเป็นใหญ่หรือประโยชน์ของมนุษย์ชาติเป็นส่วนรวมทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นประชาธิปไตยอย่างของภิกษุสงฆ์มันก็มีประโยชน์ของสงฆ์เป็นใหญ่เห็นแก่สงฆ์มีประโยชน์ของสงฆ์เป็นใหญ่ไม่มีทางจะเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลนั่นเพราะมันมีธรรมะเข้าไปเป็นหลักถ้ามีธรรมะเข้าไปเป็นหลักมันก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของ ธรรมะฟังดูให้ดีๆเห็นแก่ประโยชน์ของธรรมะเห็นแก่ธรรมะเพื่อธรรมะไม่ใช่เพื่อตนหรือเพื่อกิเลสของตนการที่ฝากไว้กับธรรมะนั่นมันปลอดภัย ถ้ามันไปตามเรื่องของคนธรรมดาสามัญนั่นมันยากที่จะมีธรรมะมันก็เห็นแก่ตนประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นที่ตั้งถ้าว่ามันทำคนเดียวไม่ได้มันก็รวมหัวกันเป็นพรรคเช่นเป็นพรรคการเมืองก็ดูเองกันแล้วกันว่ามันตรงต่ออุดมคติที่ว่าทำเพื่อสันติภาพของประเทศหรือว่าสันติภาพของโลกหรือเปล่ามันทำแต่เพียงประโยชน์ของพรรคการเมืองพรรคนั้นเท่านั้น นี่มันไม่มีธรรมะเพราะทุกคนมันไม่ได้พอใจในธรรมะไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับธรรมะ แต่ฝากไว้กับประโยชน์ของตนถ้าเรามีบุคคลทุกคนที่พอใจในธรรมะหรือศาสนาฝากชีวิตไว้กับธรรมะแล้วมันก็เปลี่ยนกันไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือฉันชอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็หมายความว่าผู้แทนทุกคนมันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือของมนุษยชาติเป็นส่วนรวมเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์ทำเพื่อประโยชน์ของสงฆ์ทั้งพระพุทธศาสนา แล้วเราไปศึกษาดูทั้งโลกเนี่ยในวงการเมืองในระบบประชาธิปไตยนะเขาทำเพื่อประโยชน์ของใครกันทำไมยังเป็นอย่างนั้นเขาตอบในที่นี้ว่าเพราะแต่ละคนไม่ได้เป็นผู้พอใจในพระเจ้าหรือพอใจในพระธรรมหรือพอใจในพระศาสนาทั้งก็พอใจในผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ ไอ้ส่วนที่อ้างว่าเพื่อประเทศชาตินั้นนำไปตามธรรมเนียมหรือบางทีก็เป็นเครื่องบังหน้าถ้าไม่อ้างอย่างนั้นมันก็ทำไปไม่ได้ไม่มีใครยอมให้ทำนั่นถ้าว่าประชาชนแต่ละคนมีความพอใจในศาสนาแล้วก็โลกนี้ก็จะมีประชาธิปไตยที่แท้จริงคือเป็นธรรมาธิปไตยและประกอบไปด้วยธรรมมันลำบากอยู่ในคำพูดบางอย่างซึ่งมันก็ตีกันอยู่ในที่นี้เองถ้าว่าเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนแล้วก็มันไม่ได้ยกเว้นไอ้พวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประชาชนทั้งมันก็เลยไม่หมดทุกคนเพราะมันยังมีผู้ที่อ้างตัวเป็นไม่ใช่ประชาชนเพราะประชาชนมันอยู่โดยที่มีผู้ปกครองประชาชนก็เลยกันไอ้ผู้ปกครองประชาชนออกไปมันก็เลยไม่หมดมันก็ควรจะใช้คำอื่นที่ดีกว่านั้น คือประกอบไปด้วยธรรมเห็นแก่ธรรมและก็สำหรับทุกคนอย่าเพื่อคนนั่นเพื่อพวกนี้เพื่อเพียงเท่านั้นเพียงเท่านี้มันไม่พอไม่เห็นแก่พระธรรมในภาษาไทยเราแต่ศาสนาอื่นภาษาอื่นก็ใช้คำอย่างอื่นซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าศาสนาผู้มั่นคงอยู่ในศาสนาก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนกันตัวอย่างที่ต่ำต้อยที่สุดถ้าเขาเป็นผู้ที่พอใจในศาสนารักศาสนา พวกแม่ค้าหาบเร่เหล่านั้นก็จะไม่วางของให้เกะกะตำทางเท้าซึ่งเป็นปัญหาที่เล็กที่สุดบ้าบอที่สุด มันไม่ยังมีขึ้นมาสำหรับทำความยุ่งยากลำบากแต่ถ้าเกิดมีธรรมะขึ้นมาโดยแท้จริงมันจะไม่มีแม้แต่อย่างนั้นนะ ทุกอย่างมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างมันจะเห็นแก่ผู้อื่นนะ เพราะเมื่อไม่เห็นแก่ผู้อื่นเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวมันจึงเกิดอย่างนั้นขึ้นมา ปัญหามันจะหมดไปเพราะทุกคนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าถ้าไปทำลายประโยชน์ของผู้อื่นแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมการที่พอใจในศาสนานี่มันป้องกันความชั่วทุกชนิดดูถึงปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบันนี้คือทั่วทั้งโลกมีวัยรุ่นอันธพาลทั่วทั้งโลกทำปัญหายุ่งยากให้มากที่สุดนี่ก็จะเห็นชัดทันทีว่าวัยรุ่นอันธพาลเหล่านี้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยถ้าเขารู้จักบ้างเท่านั้นแหละเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักเพราะการศึกษามันแยกสิ่งที่เรียกว่าศาสนาออกไปซะแล้วไม่มารวมอยู่ในศาสนาไม่มารวมอยู่ในคำว่าการศึกษาซึ่งยกให้เป็นของชาวบ้านล้วนๆแล้วก็ถือกันว่าดีถือกันว่าฉลาดที่สุดในการที่จะจัดการศึกษาแบบนี้พวกฝรั่งก็นำก่อนพวกไทยก็ไปตามก้นเขาพวกการศึกษาแบบ secularization จะให้เป็นชาวบ้านที่สุดไม่มีทางธรรมะทางศาสนาก็มาเกี่ยวข้องเลยมันก็แสดงผลออกมาอย่างนี้คือลูกเด็กๆเขาไม่รู้เรื่อง ธรรมะไม่รู้ซึ่งศาสนาเห็นแต่กิเลสมันก็มีลักษณะที่เรียกว่ามีมานะทิฏฐิก็มีไม่ยอมแต่พึดพูดกันฟังไม่รู้เรื่องภาษาบ้านนอกที่นี่เขาเรียกว่าดื้อตาใสพูดกันไม่รู้เรื่องตายก็ไม่ยอมก็มีทิฏฐิมานะที่เขาสะสมมันขึ้นมาและอีกมุมหนึ่งเขาก็มั่วกามารมณ์ซึ่งมันจะส่งเสริมให้ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักศาสนายิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ยังมีความหลงไหลอย่างอื่นเช่นยาเสพติดเนี่ยมันสอนกันอย่างไรที่เรียนจบแล้วก็ชอบยาเสพติดการศึกษาสมัยนี้มันประหลาดอย่างนี้สมัยผมเป็นเด็กๆการศึกษาไม่เจริญเด็กๆกลัวยาเสพติดไม่ต้องห้าม สมัยนี้การศึกษาเจริญเรียกว่าเจริญที่สุดยาเสพติดกลายเป็นของโปรดของผู้ที่มีการศึกษาไปเพราะมันแยกธรรมะออกไปจากการศึกษานั่นเองสมัยผมเด็กๆจะโง่เง่าอย่างไรมันก็ยังแฝดกันอยู่กับวัดแฝดกันอยู่กับศาสนามันมีคำว่าบาปนะคอยกระซิบอยู่ข้างหูเรื่อยไปให้มันกลัวบาปอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นอย่างนั้น ถ้าว่ามันมีความพอใจในศาสนากันแล้วเราก็จะไม่มีวัยรุ่นในโลกที่กำลังเป็นปัญหาอยู่อย่างเดียวนี้ พูดอย่างแบบผมพูดก็มีบุตรที่ดีของบิดามารดามีศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์มีเพื่อนที่ดีของเพื่อนมีพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมีศาสนิกบริษัทที่ดีของพระศาสดาแห่งศาสนาของตนจะมีคน5พวกนี้เต็มอยู่ในโลกและโลกนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือประโยชน์ของการที่ว่ามันมีศาสนาเป็นที่พอใจคือมีศาสนาเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ทนุถนอมประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าใครเห็นว่านี่เป็นประโยชน์ผมก็จะพูดต่อไปนั่นก็ที่ว่าทำอย่างไรมันจึงจะเกิดขึ้นมา อยากจะพูดถึงไอ้คำพูดคำพูดแท้ๆคำพูดล้วนๆกันอีกสักหน่อย ความพอใจในศาสนาศาสนานั้นคืออะไรก็ต้องพูดความพอใจในธรรมธรรมนั้นมันคืออะไรมันก็ต้องพูดนั่นเป็นอันเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาทีนี้เมื่อมีความพอใจหรืออะไรขึ้นในธรรมในศาสนาแล้วมันเรียกว่าอะไรมันก็เรียกว่าธรรมกามะธรรมกามไอ้คนที่มันมีกิเลสนะมันก็จะฟังเป็นเรื่องกามไปซะอีกพูดธรรมกามมีกามในธรรมมีธรรมเป็นกามถ้าเป็นบาลีก็เป็นธรรมกามโอเป็นผู้มีธรรมะเป็นกามคือความคร่ายเมื่อพวกหนึ่งมันไปคร่ายต่อเพศตรงกันข้ามไอ้พวกนี้มันคร่ายต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไอ้คนชนิดนี้เรียกว่าธรรมกามโอทำไมถึงไอ้ตัวธรรมะก็เรียกธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ในธรรมถ้าเรียกธรรมกาโมก็ผู้ใคร่ในธรรมนี่ก็ดูเอาเองจากคำที่พูดทำไมจึงใช้คำว่ากามเหมือนกันเพราะเราต้องการให้มันมีน้ำหนักเหมือนกันมันไปใคร่ในกามอารมณ์อย่างไรก็มาใคร่ในสิ่งที่เรียกพระธรรมอย่างเดียวกันคำว่ากามในอย่างในคำว่ากามโดยแท้จริงนั้นมันยังเป็นกลางๆอยู่คือว่ากามในของเลวก็ได้กามในของดีก็ได้ที่มีคำที่รุนแรงไปกว่านั้นก็เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิ ราคะนั่นเป็นที่น่าขยะแขยงที่เราได้ยินได้ฟังมาก่อนนี่ราคะโทสะโมหะและราคะมันน่าขยะแขยง เดี๋ยวนี้มันเกิดมีคำว่าธรรมราคะขึ้นมาคือมีราคะในธรรมก็ว่าคำว่าราคะนี่ก็ใช่ได้นั่นในสิ่งที่มิใช่กิเลสตัณหาไม่ใช่เหยื่อของกิเลสตัณหาก็หมายความมีราคะในธรรมคือพอใจยินดีกำหนัดพอใจในธรรมะเช่นเรียกว่าที่ว่าไอ้คนพวกหนึ่งเขากำหนัดยินดีในวัตถุแห่งกิเลสคือราคะนั้น ควรจะนึกถึงคำที่มันใช้กันอยู่ว่ากามราคะนะคล้ายในกามวัตถุนี่เรื่องเพศแล้วก็รูปราคะมีราคะในรูปธรรมอันบริสุทธิ์คือความสุขที่เกิดแต่รูปฌานแล้วอรูปราคะราคะในอรูปธรรมคือความสุขที่เกิดมาแต่อรูปธรรมเดี๋ยวนี้เรามามีคำว่าธรรมราคะกันเลยมีราคะในธรรมพอใจยินดีในธรรมธรรมในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่จะลดเรื่องความทุกข์ได้พวกที่พอใจในกามก็ถือเอากามเป็นเครื่องปลดเรื่องความทุกข์แต่มันก็ประเดี๋ยวประดาวมันก็เป็นความโง่ที่พอใจในรูปธรรมมันก็ปลดเรื่องความทุกข์ประเดี๋ยวประดาวแต่ว่ายังนานกว่าหรือสะอาดกว่าอรูปราคะก็ทำนองเดียวกันแต่ถ้ามาถึงธรรมราคะแล้วมันยืดยาวมันถาวรมันจริงแท้กว่านั่นเองนี่มีคำว่าธรรมนันทิมีเพลิดเพลินในธรรมนันทิก็เป็นชื่อของกิเลสตามความหมายหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสยินดีด้วยอำนาจของความเพลินนันทิราคะกำหนัดอำนาจความเพลินก็เลยเพลินในอารมณ์นั้นๆเรียกว่าตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วนี่มีธรรมนันทิยืมคำนั้นมาใช้ในฝ่ายธรรมะเพื่อจะเอาน้ำหนักของความยินดีหรือความเพลิดเพลินต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแต่อย่าลืมว่าภาษาบาลีนี่มันก็เปิดโอกาสให้อธิบายตามตัวหนังสือเป็นอย่างอื่นไปก็ได้ถ้าต้องการเดี๋ยวนี้เราเอาตามตรงเอาตามที่ไม่ทุจริตต่อธรรมะก็ มีคำว่าธรรมปีติในที่สุดนี่หมายถึงชั่วขณะที่มันรุนแรงจนเกิดความซาบซ่านยินดีพอใจอย่างขนลุกขนชันน้ำตาไหลเนื้อตัวสั่นแล้วก็สุดแท้มันมีปีติในธรรม นี่คือคำว่าพอใจความหมายคำว่าพอใจแล้วก็สิ่งที่ถูกพอใจนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมแล้วก็เรามาเรียกกันรวมๆในที่นี้ว่าศาสนาเกี่ยวกับคำพูดชนิดนี้ได้อธิบายไว้ในเรื่องบางเรื่องที่เขาพิมพ์ไปแล้วก็มีไปหาอ่านดูคำว่าศาสนานั่นก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองเพียงแต่ใช้กันคนละยุคคนละสมัยสมัยโบราณไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาใช้คำว่าธรรมท่านถือศาสนาอะไรก็คือท่านถือธรรมะชนิดไหนของใครฉะนั้นคำว่าศาสนานั่นแหละก็คือคำว่าธรรมในสมัยพุทธกาล ถ้าเผยแผ่ศาสนาก็คือเผยแผ่ธรรม แล้วก็เลยไปถึงคำว่าพรหมจรรย์คือระเบียบประพฤติปฏิบัติที่สูงสุดที่สุดที่ทำคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำว่าพรหมจรรย์อย่างนี้มีใช้ในบาลีในภาษาบาลีแล้วก็ในคำสั่งสอนทางศาสนาในครั้งพุทธกาลเดี๋ยวนี้คำว่าพรหมจรรย์ในภาษาไทยเนี่ยรู้จักใช้กันแต่ในความหมายที่แคบๆไม่ได้หมายถึงตัวพระศาสนาทั้งหมด ถ้าพอใจในศาสนาก็คือพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ นี่เป็นตัวอย่างของคำที่ใช้แทนกันได้เขาเรียกว่าไวยพจน์หรือซินโนนิม
แล้วแต่ใครจะเข้าใจคำไหนดีว่าทินโนนิมหรือไวยพจน์นะมันหมายถึงคำที่ใช้แทนกันได้พอใจในศาสนาคือพอใจในธรรมหรือพอใจในพรหมจรรย์และมีคำอื่นอีก ทีนี้เอาคำว่าศาสนาเป็นหลักพอใจในศาสนาแล้วคำว่าศาสนานั่นคืออะไรจำกัดความหมายบัญญัติความหมายช่วยจำให้ดีเพราะผมไม่ได้พูดอะไรเหมือนคนอื่นนั่นก็จำเฉพาะที่ผมพูดไว้ในฐานะที่เป็นคำที่ผมพูดแล้วก็ที่คนอื่นเขาพูดหรือที่ไหนแบบเรียนมันก็มีไปคนละแบบคนละอย่างสำหรับในกรณีนี้ที่กำลังจะพูดกับพวกท่านทั้งหลายที่นี่ผมจะบัญญัติความหมายคำว่าศาสนาว่าสิ่งที่ทุกคนถือเอาเป็นเครื่องอุ่นใจตามธรรมชาติสิ่งที่ทุกคนถือเอาเป็นเครื่องอุ่นใจตามธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่ได้เล็งถึงเพียงคำสั่งสอนการปฏิบัติหรืออะไรตามที่พูดกันอยู่อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้ลึกให้กินความหมดก็สิ่งใดที่มนุษย์ได้ถือเอาในฐานะเป็นเครื่องทำให้เกิดความอุ่นใจแก่เขาแล้วสิ่งนั้นเป็นศาสนาของเขาและมีได้ตามธรรมชาติคือรู้สึกได้ตามธรรมชาติถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปถึงความหมายอันหนึ่งว่าศาสนาคือระบบหรือวิธีการสำหรับขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราจะใช้ความหมายที่กว้างกว่านั้นลึกลงไปกว่านั้นก็ว่าไอ้สิ่งที่จะทำความอุ่นใจให้แก่บุคคลที่มีความรู้สึกคิดนึกเนี่ยหรือสัตว์ก็ได้ถ้ามันมีความรู้สึกคิดนึกตามธรรมชาติมันจึงตรงฉะนั้นมันจึงตรงกับคำว่าที่พึ่งสรณะก็ดีทีปะก็ดีที่แปลว่าที่พึ่งถ้าเขารู้สึกว่าเราจะเป็นที่พึ่งได้นะเขาก็จะหันไปหาสิ่งนั้น พอได้ที่พึ่งเขาก็อุ่นใจที่มันเกิดมีหลายความหมาย แล้วแต่ว่าสัตว์หรือบุคคลนั้นมันมีความรู้สึกอย่างไรนี่ที่กำลังพูดนี่คือจะพูดตั้งแต่โคนขึ้นมาหาปลายที่เราสอนกันอยู่ทุกวันนี้มันสอนแต่ปลายลงไปหาโคนแล้วเราลงไปไม่ถึงโคนถึงรากด้วยคือศาสนาคือปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาอย่างนั้นมันพูดแต่ปลายลงไปหาโคนแล้วไม่ลงไปถึงโคน ที่เราจะพูดมาตั้งแต่รากแต่โคนแล้วก็จังหวะสิ่งที่มันทำให้เกิดความอุ่นใจโดยรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสัตว์เดรัจฉานมันก็มีวิธีการอันหนึ่งหรือว่ามีวัตถุหนึ่งหรือมีอะไรอันหนึ่งซึ่งจะช่วยมันเกิดความอุ่นใจถ้ามันเป็นสัตว์อยู่รูไอรูเนี่ยก็เป็นที่พึ่งเป็นที่อุ่นใจของมันมันก็หวังแต่จะพึ่งรูหวังที่จะวิ่งลงรูนึกถึงแต่รูนี่มันระดับต่ำมากของสัตว์เดรัจฉานหรือว่าถ้าว่ามันเป็นตัวเล็กมันก็พึ่งแม่พึ่งพ่อแม่หรือพ่อเป็นที่พึ่งของมันการวิ่งไปหาพ่อแม่นะคือศาสนาของมันนี่มันก็สูงขึ้นมาได้ถึงลูกมนุษย์เกิดมาตัวแดงๆนี่โตขึ้นมาไม่กี่วันมันก็รู้สึกพึ่งพ่อแม่ที่มาทุกทีแล้วเป็นได้สบายใจได้อุ่นอกอุ่นใจได้กินนมได้ถนอมอยู่ในระหว่างอกเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกถือเอาเป็นที่พึ่งงั้นลูกแดงๆนั้นมันก็มีพ่อแม่หรือคนเลี้ยงนั่นแหละเป็นที่พึ่งคือเป็นศาสนาที่ถ้ามันโตขึ้นมามันก็รู้ว่าเอ้ามันยังมีสิ่งอื่นอีกหรือมันพ้นความจำเป็นที่ต้องพึ่งพ่อแม่อย่างนั้นมันก็ไปพึ่งไงอำนาจวาสนาหรือพึ่งเงินนั้นส่วนใหญ่มันจะนึกถึงไอ้สิ่งที่เป็นปัจจัยให้สำเร็จความต้องการมันจึงเทไปถือศาสนาเงินกันโดยแท้จริง ลูกเด็ก ที่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว มันก็จะต้องเล็งถึงในสิ่งที่ให้สำเร็จความต้องการนั่นคือเงินมันจึงหวังที่จะพึ่งเงินถือศาสนาเงิน ถ้ารับกันตรงๆไม่โกหกไม่หลอกลวงมันก็จะพูดอย่างนี้กันทั้งนั้นนะ ที่ต่อมาอีกมันก็รู้ว่าไอ้เงินนี่มันแก้ปัญหาได้แต่เรื่องเนื้อหนังร่างกายวัตถุหรือเรื่องเป็นคนโลกโลกนะมันยังมีอันตรายอันอื่นคือความร้อนใจเป็นทุกข์เป็นร้อนแสนสาหัสเหมือนกับไฟเข้าไปสุมอยู่ในอกทั้งที่มีเงินทั้งที่มีลูกมีเมียมีภรรยาสามีมีอำนาจวาสนามันก็ยังร้อนอกร้อนใจอ้าวที่จะพึ่งอะไร นั่นมันจึงจะไปถึงพึ่งธรรมะหรือศาสนาท่านที่เป็นตัวธรรมะนี่จะจำแนกเป็นรายละเอียดเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ค่อยว่ากันไปตามนั้นนี่มาถึงไอ้ศาสนาที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจแต่ความหมายอันแท้จริงของคำนี้คือที่พึ่งมันกว้างลงไปได้ตั้งถึงระดับต่ำสุดของสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกและกลัวตายกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากแล้วก็ต้องการที่พึ่งได้แล้วก็อุ่นใจระบบนี้คือศาสนางั้นเราจึงต้องทำให้ถูกต้องทุกระดับไอ้ส่วนที่มีเงินส่วนที่จะต้องมีเงินก็มีบ้านมีเรือนมีบุตรภรรยาสามีอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งแล้วก็มีส่วนสูงสุดก็คือสิ่งที่จะแก้หรือดับหรือถอนในความทุกข์ในทางจิตใจนี่เป็นตัวศาสนาที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราอาจจะกล่าวได้ว่ามันยังไม่มีศาสนาที่สมบูรณ์แม้ในระดับที่ต่ำเตี้ยความประพฤติกระทำในโลกก็ยังไม่ถูกต้อง เงินก็ยังไม่มีพอกับที่มันต้องการหรือถ้ามีมากลับมีมาสำหรับทำให้เป็นทุกข์นั่นจึงเห็นว่าความรู้นั่นไม่พอแล้วความรู้นั้นไม่พอแต่ละความรู้ที่จะทำให้หาเงินมาเก็บไว้ได้มากๆมันไม่พอแต่ละที่จะเป็นที่พึ่งได้จึงมาหาความรู้ในส่วนที่จะมีเงินอย่างไรใช้เงินอย่างไรหรือทำอะไรอย่างไรความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นฉันขอให้ถือว่าพวกราชภัฏทั้งหลายที่เข้ามาบวชเนี่ยยังจะต้องการความรู้ในส่วนนี้คือศาสนาในส่วนที่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง ที่ต่ำกว่านั้นก็เป็นศาสนาที่ต่ำลงไปแล้วเขาก็ไม่มักจะไม่เรียกว่าศาสนา จะเรียกแต่เพียงว่าศีลธรรมเพราะว่าเรามันมีศาสนาถึงระดับสูงสุดกันแต่แรกแต่ถ้าพูดกันในยุคในสมัยหรือในถิ่นที่เขายังไม่มีศาสนาระดับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นศาสนา จึงมีการบัญญัติว่ากามารมณ์สมบูรณ์ก็เป็นนิพพานสมาธิสมาบัติหนึ่งหนึ่งก็เป็นนิพพานหนึ่งหนึ่ง คนผู้กล่าวอย่างนั้นหรือลัทธิที่บัญญัติอย่างนั้นมันก็ถือสิ่งนั้นหรือเพียงเท่านั้นแหละเป็นศาสนาของเขาถ้าเราจะระลึกย้อนไปถึงศาสนาถึงยุคสมัยคนป่าสมัยหินสมัยแรกมาเป็นมนุษย์มันก็มีศาสนาตามแบบของเขาเพราะเขาเริ่มรู้จักปัญหามากขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องการจะแก้ปัญหานั้นๆถ้ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัว เขาก็ต้องหาวิธีขจัดความกลัวนั้นๆก็เกิดเป็นศาสนาระดับหนึ่งขึ้นมาหรือระบบหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยความหมายของคำว่าศาสนาก็คือสิ่งที่ทุกคนจะถือเอาเป็นเครื่องอุ่นใจที่เป็นที่พึ่งได้ในทุกความหมายในทุกระดับนั้นมีความรู้สึกที่เกิดเองโดยธรรมชาติเพราะว่าเรามีสัญชาตญาณแห่งความกลัวติดมาแล้วในชีวิตนั่นสิ่งที่จะขจัดในความกลัวได้นั่นคือศาสนาทีนี้เราดูถ้าเหยียบมานิดหนึ่งก็จะพบว่าไอ้สิ่งนั้นมันวิวัฒนาการมาตามลำดับกว่าจะมาถึงจุดสูงสุดหรือเรียกว่าจริงแท้
ก็เรามีศาสนาขั้นลูกเด็กๆมาก่อนอย่างที่กล่าวมาแล้วมีพ่อแม่เป็นศาสนา ก็เรื่อยมาเรื่อยมาสูงขึ้นมาจนไปถึงจุดสูงสุดหรือจริงแท้สิ่งที่เรียกว่าศาสนาในความหมายที่กว้างขวางอย่างนี้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนมาถึงระดับสูงสุดทีนี้ก็ดูต่อมาอีกว่าการที่มันจะมีวิวัฒนาการมาจนถึงระดับที่สูงสุดและจริงแท้เนี่ยมันยากมากเพราะเหตุไร เพราะว่ามันทวนกระแส คือมันมีการขัดขวางกันอยู่ในลักษณะที่เป็นการทวนกระแสคือจิตธรรมดาสามัญมีกิเลสเนี่ยมันเอียงต่ำมันมีลาดเอียงไปทางต่ำเหมือนกับปลานี่มันจะวิ่งลงน้ำเรื่อยจับโยนขึ้นมาบนบกนี่จิตธรรมดาสามัญของบุตรชนมันมีลักษณะอย่างนั้นมันจะเอียงไปหาน้ำคือกามารมณ์ของรักของอร่อยแก่อายตนะหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกศาสนาที่จะวิวัฒน์มาในทางสูงสุดจนถึงจริงแท้มันจึงยากกว่าด้วยดีที่คำว่ายากกว่ามันฝืนหรือมันทวนกระแสขั้นที่จริงแท้เท่าไรมันยิ่งไม่สนุกแต่บุตรชนคนธรรมดาซึ่งมีกิเลสนี่ก็เพราะว่ามันทวนกระแสของกิเลสมันจึงไม่สนุกแก่คนที่ยังมีกิเลสมันจึงยากที่จะ วิวัฒนาการขึ้นมาสู่ระดับที่สูงสุดหรือจริงแท้ ระดับที่สูงสุดที่จริงแท้มันก็เลยไม่มีเสน่ห์ที่จะยั่วกิเลสนั้นมันจึงไม่ง่ายในการที่ทุกคนจะไปชอบมันมันจึงยากแก่การที่ทุกคนจะไปชอบมันนี่ก็ไปดูเองก็แล้วกันว่าพวกที่เขาไม่สนใจศาสนานั่นน่ะเพราะว่ามันยากที่เขาจะมาชอบมันเพราะมันทวนกระแสแก่กิเลสของเขาที่เป็นตามที่มันเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้นี่ถ้าจะถามว่าธรรมะหรือศาสนานี่ยังไม่มีรสไม่มีชาติเลยอย่างนั้นหรือก็ยังตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันมีรสสูงสุดของมันอีกแบบหนึ่งและยังอาจจะพูดได้ว่าอร่อยหรือประเสริฐหรือมีเสน่ห์ที่สุดก็ได้แต่มันอีกแบบหนึ่งซึ่งให้คนบุตรชนธรรมดาสามัญมันอร่อยไม่เป็นมันอร่อยไม่ถูกนั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมรสรสของพระธรรมนั่นนะมันจึงอร่อยแก่คนบางพวกเท่านั้นเห มือนกับน้ำหอมกับแมลงวันนี่เอาคุณจะคิดว่าอย่างไรแมลงวันพวกไหนมันจะชอบน้ำหอม มันจะชอบน้ำปลาน้ำเน่าน้ำอะไรอย่างนั้นไอรสแห่งพระธรรมนี่ก็เหมือนกันแหละมันจะเป็นน้ำหอมแก่แมลงวันมันจึงหายากที่ว่าคนจะมาบูชาพอใจในรสของพระธรรมทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าสัพพรสังคัมมรโสชินาติรสแห่งธรรมจำหน้าแห่งรสทั้งปวงแต่ก็มีแต่คนสั่นหัวเช่นเดียวกับเราจะเอาน้ำหอมไปให้แมลงวันถ้าเอาน้ำปลาน้ำหนองน้ำเน่าไปให้แมลงวันมันก็ชอบใจเนี่ยคือความยากลำบากที่มันจะวิวัฒนาการขึ้นมาหาศาสนาในระดับที่จริงแท้สูงสุดแล้วทีนี้ก็เข้าใจคำว่าศาสนาพอสมควรแล้วซึ่งจะทบทวนได้ง่ายๆว่าคือ สิ่งที่ทุกคนถือเอาเป็นเครื่องอุ่นใจตามภูมิตามชั้นแห่งระดับของจิตใจนั้นๆก็วิวัฒนาการขึ้นมาคือดีขึ้นมาสูงขึ้นมาตามลำดับกว่าจะถึงระดับจริงแท้แต่ว่ามันยากมากคือมันฟื้นกันอยู่กับความรู้สึกของคนที่มีกิเลสอย่างคนธรรมดาสามัญ
เพราะเขามีกิเลสแล้วเราจะเอียงไปในทางต่ำนี่ศาสนามันมาในทางสูงจึงต้องปลุกปล้ำกันไปตามวิธีการที่จะดึงมาหาศาสนาในระดับสูงทีนี้ก็ดูว่ามีข้อเท็จจริงที่ซ่อนอยู่ในคำที่ได้กล่าวมาแล้วคือข้อเท็จจริงที่พูดได้ว่าทุกคนมีศาสนาเอ้าใครข้านก็ข้านที่ผมยืนยันว่าทุกคนมันมีศาสนาจะอยู่โดยว่างศาสนานั้นไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้โดยว่างศาสนาเพียงแต่มันเป็นศาสนาในระดับของเขาเท่านั้นเพราะเราพูดมาแล้วว่าศาสนาคือสิ่งที่ทุกคนถือเอาเป็นเครื่องอุ่นใจตามระดับของเขาดังนั้นเมื่อมันถือศาสนาเงินมันก็มีเงินเป็นศาสนา คนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดจริงที่สุดเขาถือศาสนาฮิตาชิก็เขาทำงานกับบริษัทฮิตาชิเขาถือศาสนาฮิตาชินี่เขาพูดจริงที่สุดถ้าเขาไม่รู้จักศาสนาอื่น ที่มันก็เลื่อนเป็นระดับขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาจะมาได้เพียงไร เพราะฉะนั้นในชั้นแรกที่สุดเขาก็มีศาสนาในระดับต่ำสุดตามที่กิเลสจะพาไปเมื่อเขามีกิเลสอย่างไรเขาก็จะชอบศาสนาอย่างนั้นที่ศาสนาชนิดนั้นจะมีอยู่กี่รูปกี่แบบก็ตามมันไม่ดับทุกข์ได้มันไม่ดับทุกข์ได้เนี่ยมันเน้นกันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์มันไม่เป็นนิยานิกธรรมคือนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าธรรมะสูงสุดอะไรแต่เขาก็ได้ยึดถือเอาอย่างเนียวแน่นเป็นเครื่องอุ่นใจของเขาทั้งนั้นนั่นมันอยู่ที่จะถอนถ่ายถอนกันขึ้นมาอย่างไรจะดึงกันขึ้นมาอย่างไรกว่าจะมาถึงศาสนาที่เป็นนิยานิกะคือเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้ที่ในระหว่างกลางตรงนั้นมันก็ยังมีศาสนาที่เป็นนิยานิกะน้อยเกินไปจะเกณฑ์ให้เงินเป็นศาสนามันก็ดับทุกข์ได้ตามประสาของเงินที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรในความเป็นนิยานิกะของเงินมันก็เป็นน้อยมากแล้วก็เป็นแต่ในทางวัตถุในความเป็นศาสนาที่แท้จริงมันก็มาอยู่ในระดับสูงสุดในทางจิตใจคือสามารถกำจัดกิเลสและความทุกข์ออกไปจะได้ก็ไม่มีความทุกข์จึงเห็นได้ว่าศาสนานั้นมันจะต้องมีแก่ทุกคนตามสมัครใจของเขาโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นระดับพื้นฐานถ้าต่อมาเขาได้ศึกษาหรือได้สังเกตหรือได้เห็นโดยวิธีใดก็ตามว่ามันยังมีปัญหาเหลืออยู่อีกมันก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดเช่นพุทธศาสนาเป็นต้น นี่สรุปความกันทีหนึ่งก่อนเพราะศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีหลีกไม่ได้คนโง่ก็มีศาสนาโง่คนฉลาดก็มีศาสนาฉลาดหลงไหลในวัตถุก็เอาวัตถุเป็นศาสนาหลงไหลในนามธรรมก็มีนามธรรมเป็นศาสนาจนกระทั่งเรียกว่ามีธรรมแล้วกันเป็นศาสนาจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมมันก็เป็นไปตามเรื่องของมัน ที่ถ้ามีวิวัฒนาการเต็มตามความหมายก็ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เราก็เรียกกันว่าพุทธศาสนาที่นี่ที่เราพูดกันในวันนี้ว่าความพอใจในศาสนานั้นเราก็เล็งถึงพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ได้ขอแต่ให้มันดับความทุกข์หรือว่าตัดปัญหาทุกอย่างได้แล้วเราก็พอใจเดี๋ยวนี้สำหรับพวกเราในสภาพอย่างนี้ในฐานะอย่างนี้มันก็เล็งถึงพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาของตนของตนถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีหลายระดับคือพุทธศาสนาในระดับแรกสำหรับคนแรกๆเข้ามา ก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงสูงสุด
แต่ถ้าใจพูด
อย่างที่เรียกว่าเป็นหลักลงไปแล้วมันก็ต้องถือเอาระดับสูงสุดนั่นว่าเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์อันนี้เราก็เข้ามาถึงริมถึงตีนถึงอะไรศาสนานั้นจะก้าวเข้าประตูเข้าไปจนกว่าจะถึงหัวใจของพุทธศาสนาเราต้องมีความชอบใจในศาสนาเป็นกำลังหรือเป็นทุนเป็นต้นทุนเป็นเดิมพันอยู่ตลอดเวลา จึงจะขยับเข้ามาขยับเข้ามาตามอำนาจของความพอใจที่มันสูงขึ้นสูงขึ้น ทีนี้ก็มาดูพวกเราโดยเฉพาะที่ว่ามาบวชนี้เราได้สร้างความพอใจในศาสนาให้เพิ่มขึ้นได้มากหรือเปล่าหรือเท่าไรนั่นคือปัญหาที่เรากำลังพูดกันเอ้าก็ตั้งต้นมาด้วยปัญหาที่ว่าเข้ามาบวชในศาสนานี้ด้วยความรู้จักศาสนาในลักษณะอย่างไรและเพียงไรพวกท่านทั้งหลายแต่ละคนละคนไม่เหมือนกันก็ให้ทุกคนหยิบเอาไปเป็นคำถามเฉพาะตนเฉพาะตนว่าได้เข้ามาบวชในศาสนาในวัดเนี่ยโดยความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนามาเท่าไรและเพียงไรนี่อย่างนี้ผมบอกไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของคุณรู้อยู่แก่ใจนะผมก็บอกไม่ได้แล้วคุณก็ไปดูเอาเองว่าเมื่อคุณจะเข้ามาบวชเนี่ยคุณรู้จักศาสนาในลักษณะอย่างไรและเท่าไหร่ ทีนี้มาบวชพรรษาที่สองมาบวชได้เกือบ3เดือนแล้วก็มาพบศาสนาในลักษณะเช่นไรและเพียงไรผมก็ตอบแทนคุณไม่ได้เพราะมันอยู่ในใจของคุณทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่3ว่าคุณจะกลับออกไปด้วยการนำเอาศาสนาชนิดไหนอย่างไรออกไปกลับไปบ้าน ก็เป็นเรื่องในใจคุณอีกผมก็ตอบไม่ได้ ที่มาถึงปัญหาที่5ว่าคุณจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรและเพียงไรเมื่อคุณเอาไปบ้านแล้วผมก็ไม่ต้องพูดอ่ะทีนี้มันแยกกันแล้วครับ แต่อยากจะถามในที่สุดซึ่งเป็นที่รวมของปัญหาทั้งหมดว่าเราจะรับจะพอใจจะสงวนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไหว้ซื้อไปจนตลอดชีวิตมันในลักษณะอย่างไรปัญหามันก็จบในส่วนที่เป็นปัญหาคำตอบก็ไปมีเอาเฉพาะตนเป็นคนๆไปดีกว่านี่คือคำบรรยายในวันนี้ที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วก็ทดสอบด้วยการที่ว่าท่านทั้งหลายเข้ามาบวชแล้วได้มีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรและเท่าไรโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ได้บรรยายมาพอสมควรแล้วว่าศาสนานั้นคืออะไรก็ยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้มีเวลาเหลืออยู่บ้าง